Емисия о родителство. Тата, ти си луд. Разговори между татама, кои могат да слушают и маме. Баке, деке, тетки и остала родбина се подразумевају.
Тата, ти си луд.
Суботом у 8:05 на првом програму Радио Београда.
Добар дан и добродошли у прво постлетње издање емисије Тата, ти си луд. После месец дана паузе настављамо серијал у коме разговарам са татама о родителјству. Зашто баш са татама, питате се можда ви, а не и са мамама? Па због тога што у ових сат времена желимо да истакнемо и важност улоге тате у подизању деце, а и у партнерском односу са женом. А мој данашњи саговорник и тата ове неделје је Небојша Танацковић, кога могу да представим на више начина. Он је трострки тата, приватни предузетник, планинар, аматер, мада већ и полупрофесионалац, човек који много воли да фотографише та своја путовања и планинарења. Имао је и има и даље много везе са музиком, дакле, један овако врло занимљив лик. Небојша, добар дан пре свега.
Здраво, здраво. Добар дан, поздрав слушавцима Радио Београда.
Не знам од чега свега да почнемо. Најбоље да, мислим, почнемо од овог очинског дела приче. Рекох у најави да си ти троструки тата и то сва три дечака.
Јесте, добро си то рекао.
Ајде нам дај кратку лична карту само.
Imam troje dece, najstariji se zove Miloš, ima 12 godina, srednji je Uroš, ima 10 godina, a najmlađi je Vid i ima godinu i po dana.
Da. Izvini sad što pitam, je li Vid se nekako tu slučajno pojavio ili bio planiran pa je kasnilo ili šta je bilo?
Da samo ova veća razlika daje odgovor na to pitanje.
Ali uživa u svim prednostima tog položaja najmlađeg.
Apsolutno uživa i evo mogu iz prve ruke da kažem da je zaista to treće dete ubedljivo najlakše. Iako smo mi već u godinama kada imamo manje kondicije, kada imamo manje strpljenja možda, ali tu se stvarno ogleda taj značaj iskustva, kad čovek ipak ima neko iskustvo u nečemu u svom životu, šta god to bilo. Tako da je ovo roditeljstvo sa prvo dvoje prosto neko dragoceno iskustvo i sad jednostavno sve ide mnogo, mnogo lakše i vi definitivno mnogo uživa u tome, jer jednostavno, kao što sam rekao, manje je, manje nervoze pre svega, jednostavno nekako sve ide mnogo, mnogo lakše i tako da ne treba to da bude bauka, to treće dete. Evo ja stvarno, kad sam čuo prvi put tu vest, onako sam se bio malo uplošio, ko će sad nazad opet u pelene, ali evo mogu stvarno da potvrdim, nisam mnogo izgubio od života poslednje dve godine, naprotiv.
Kad smo kod pelena, ili još u pelenama, ili polako izlazite iz te priče?
Pa, trudim, još i u pelenama.
A kako su reagovala starija dva sina na vest da će dobiti mlađeg brata? Tad su već bili dosta stariji.
Oni su već bili u tom nekom zrelom dečijem dobu, tako da tu nije bilo ni traga od ljubomore, naprotiv, oni su veliki zaštitnici, drugari, i oni često uskaču i baš kad primete da je neka situacija malo tenzična, oni to već kapiraju i onda oni namerno uskaču i ono, trude se da budu od pomoći da se ono, mama i tata dovedu u staro stanje, da. Tako da, iz te strane, samo pomoć. Naravno, oni imaju svoje živote, oni traže svoje. Možda je tu negde srednji, da kažemo, najviše na gubitku. Možda je on malo sad, možda je to vreme koje bi bilo upućeno njemu. Koliko puta se desi, ja imam tata sada vozimo bicikl, pa ja kažem, pa snaši sam sad, ne mogu, nezgodno je, moramo svi idemo u park, idi ti, ajde vozi ti bajs tu okolo, mi ćemo se igrati. Znači, možda je on tu malo izgubio i mene i pažnju oba roditelja, ali to je prosto tako, dan traje 24 sata i najmlađi ipak vuče i najveći deo angažovanja.
Ali rekao si, oni su već u godinama kada mogu to i da razumeju, da shvate i da vam vjerovatno i ne zamere.
Pa i ti imaš dete iz sličnog uzrasta, znaš i sam, to je već, oni već imaju svoje drugare, svoje društvo, pogotovo stariji, tako da ta manje vid došao onako u pravom trenutku da ima ovaj društvo kod kuće, da ova dvojica nisu već ono izašla, da ne izlaze sa devojkama i slično, a da opet ovaj svi budu tu oko njega, da on bude u centru pažnje.
A jedna važna stvar u vezi sa tvojim decom jeste i da je najstariji vrlo talentovan matematičar, ako sam ja to dobro shvatio.
Jeste, da, ovaj Miloš je ono redovni učesnik znači državnih prvenstava iz matematike, ali i iz fizike. Tako da on je tu u ribnikaru u samom vrhu, a kažem i na državnom nivou je tu negde ovaj visoko kotiran. Tako da ovaj dobro tu nije, mislim definitivno ovaj dar je jedno, ali tu ima jako jako puno rada, kao i svemu mora da se radi, nema ovaj ne dolazi ništa poklonjeno, tako da ovaj da kažem ono tu možda moja supruga ovaj više ovaj više gura tu ovaj tu stranu.
Je li imate tu podelu ono da ona radi matematiku, a ti srpski, ili obrnuto, ili kako to?
Pa imamo prilično jasnu podelu ovaj ko što radi. Ja sam više okrenut možda nekim fizičkim aktivnostima. Više sam taj koji ovaj decu gura napolje u prirodu, u sportove, dok ona više ovaj se bavi da kažemo tom mentalnim, odnosno školskim ovaj
postignućima,
da.
E sad, jedna od zanimljivih stvari u vezi sa tobom i tvojom decom jeste da si krenuo da ih vodiš i na ta svoje planinarenje. Kako je to počelo? Ti si to u stvari krenuo kao svoj hobi.
Apsolutno, to je naravno krenulo kao moja neka aktivnost, moja neka nova, po znacima navoda, strast, hobi, šta god. Nekako ja sam u ovom nekom tom zrelom dobu ušao u to neko rekreativno bavljenje sportom, to je sad taj virus trčanja koji se to su te gradske trke, maratoni, polumaratoni koji sada jako dobijaju na popularnosti i čija ciljna grupa su upravo ljudi koji su dakle koji nisu nikakvi sportisti ili ne moraju da budu sportisti, već prosto koji su shvatili da za to neko zdravlje, neku osnovnu ravnotežu u životu je jako dobro biti fizički aktivan, da je to neophodno danas, s obzirom da provodimo jako puno vremena u sedelnom položaju u kancelariji za automobilom. I nekako sam iz te priče iskoračio jedan korak dalje, a to je hajde da sad ovaj fizička aktivnost sama po sebi okay, ali hajde da se sklonimo iz asfalta, da ne gazimo ovaj po gradskim ulicama, hajde da idemo stvarno u prirodu. I nekako sam krenuo ono i da pišem o tome i onda je naravno bilo vrlo logično da uključujem i decu u sve to, što sam kasnije primetio da ima još neke svoje jasne benefite koji nisu samo to što će oni biti fizički aktivni, a to je što kad hodeš, ne znam, 7 sati, 8 sati, ti si onda upućeni na dijalog sa svojim detetom, znači na jedan dijalog u jednom potpuno izolovanom okruženju, i onda tu prosto i izlaze i pojavljuju se neke teme za koje je jako teško da ih ubaciš u svakodnevnu matricu, kad ti, znači, prosto naša svakodnevnica, koliko god se mi trudili da stvari organizujemo, je ipak jedna ponavljajuća matrica i tu ima puno nekog hendlovanja, nekih stvari, nekog baznog metabolizma, ono, idi u kupovinu, ovaj, spremi se za školu i to, i prosto tu matricu jako teško sad ubaciti neke druge teme. Problem je umor na kraju dana i slično, i onda kad smo mi tako negde potpuno izmešteni, ja sam primetio da tu se otvaraju teme za koje mi ne nalazimo uopšte ovaj način i vreme da se otvore u ovoj našoj gradskoj svakodnevnici. To je ovako jedno moje otkriće, bitno otkriće, izuzev samog, naravno, otkrivanja predela i uživanja u okruženju u kom se nalazimo kad planjarimo.
Nastavit ćemo priču o tome, ali ćemo napraviti i prvu muzičku pauzu u emisiji. Gledam na sat, pa moram da mislim i o tome. Ti si neko koji itekako ima veze sa muzikom. Koliko ti je bilo važno da to preneseš na svoje decu, ili se nisi baš time mnogo opterećivao?
Pa iskreno, time se uopšte ne opterećujem. Evo, moram da priznam da u ovom njihovom sadašnjem uzrastu Ja ne vidim tu neko posebno interesovanje, možda će ovaj treći biti drugačiji, niti se ja trudim, ali dobro, treba reći da sam sad ja prosto kod nas u kući sad nema prosto više mnogo toliko ni vremena za to, jednostavno smo ono u nekom drugom filmu, tako da što se toga tiče tu nisam baš, ne mogu baš da se pohvalim da sam sad tu ovaj bio mnogo, mnogo uspešan, a i ne treba prosto forsirati, još je to rano, ipak je možda će doći, a možda i neće.
E sad moram te pitam šta ćeš da nam pustaš, da nam puštaš i da nam pustiš sada u emisiji. O, ja to namjerno radim ovako na bum, vidim da si zbunjen, ali hajde ovako, šta ti prvo pada na pamet, šta ste voleli da slušate zajedno, na primjer, dok ste se vozili kolima negde ili biciklom?
Plašim se će to morati da bude neka dečija pesma.
Neki, pa dobro, da, otvoreni neki, smo za sve.
Neki ovaj, vic koji Master Blasters i, i bočkice i, i tako nešto.
Da.
Slušamo dosta dečiju muziku kad se vozimo zajedno. Baš, baš dečiju muziku imamo. Ima nekoliko sjajnih ovaj, tih dečijih ovaj, izdanja, tako da to je ono što mi prvo pada na pamet.
Hoćeš da pustimo nekog Vladu i Gileta, onda jeste slušali to?
Jasno, jasno.
Ajde, onda ćemo po našem izboru da pustimo nešto za decu, pa nastavljamo razgovor.
Ti si lud.
Slušate emisiju Tata, ti si lud, u kojoj je moj današnji sagovornik Nebojša Tanacković, trostruki tata. I stali smo kod jedne vrlo važne i zanimljive teme, a to je to razvijanje odnosa sa decom kroz neke aktivnosti u prirodi. Ti si to otkrio kroz planinarenje, kroz hodanje i pomenuo si malo čas da hodate po 7-8 sati. Koliko dečaci od 10 i 12 godina, odnosno bivali su i, to jest bili su i mlađi kada ste kretali u te šetnje, uopšte mogu da izdrže to? Meni to ovako deluje na prvi pogled dosta ozbiljno.
Mogu, jako mogu da izdrže, zato što su onako lagani. Tako da ja sam se isto zapanjio, na primer, evo, mi smo prošlog leta smo se popeli na Olimp. Znači, sa nadmorske visine od 1000 metara smo istog dana završili na 2910. Znači, to je jedna visinska razlika koja je ovako impozantna i za odrasle planinare. Tako da sam ja iz dana u dan sve više me zaista iznenadi koliko zaista deca u stvari imaju snage i kondicije i da je u stvari prosto sve stvar motivacije. Samo ih prosto motivisati da im ne bude dosadno, da im je to zanimljivo i tako dalje.
Kako si motivisao njih? Ili si ih ti prvi put poveo i rekao hajdete sa mnom, ili su oni pitali tate ili možemo mi?
Ma mi smo ih poveli, mislim da smo počeli, u stvari počeli smo onako malim koracima. Znači, sad kad se vratim filmu nazad, mi smo počeli sa nekim, naravno, kraćim šetnjama ovde na Košutnjaku i Avali. To je bilo, na primjer, 2013-2014. godine i tada je Uroš imao svega, znači on je tada imao 6 godina. On je, da kažemo, možda bio najslabija karika, a sad je on već i tekako u sportu i bavi se sportom i trenira plivanje i skijanje. Tako da, mi jesmo krenuli onako vrlo konzervativno, vrlo vrlo postepeno, znači prvo smo iskoristili košutnjak Javalo, onda smo išli u Deliblatsku peščaru i onda smo već polako krenuli da idemo u prave planine. Seća se, prvi put je to bilo na Durmitoru. Durmitor jeste ozbiljna planina, ali isto tako sedlo, ta pristupna tačka je veoma čak na 1950 metara nadmorske visine, tako da smo se, mi sećam se, popeli do, nismo išli do samih vrhova, ali smo se popeli nekih 500 metara visinski gore, ali smo, ono što je jako bitno, došli u kontakt sa tim drugačijim terenom, jer ovde u okolini, našoj okolini, to je sve neki, to su manje više utabane staze, to su neki šumski tereni, a ovo je dinarski, kraški tip terena i to je ono što takođe je možda neka vrsta šoka za gradsku decu. Prosto teren po kome se hoda nije jednostavan, nije utaban. Znači mora zaista da se da se krive ta stopala u svim mogućim smerovima, da se podižu noge visoko, da se koriste nekad i ruke, znači postoje deonice koje su blago penjačke. Tako da jednom tom onako dosta konzervativnom metodom, kako sam ja ulazio više u planinarenje, ja sam naravno birao ture na koje sam njih vodio, nisam njih vodio na bukvalno sve akcije gde sam išao. I nekako je takođe postala praksa da se odlazak na more, taj čuveni tradicionalni letnji odlazak na more koji neguje svaka porodica, da se obavezno spaja sa nekom planinom u odlasku i u povratku. Tako smo bili na Olimpu prošlog leta, ovog leta smo bili na Rili u Bugarskoj. I tu smo posetili 7 rilskih jezera, jedna fantastična porodična destinacija. Drugi problem je što ljudi kod nas prosto nisu dovoljno upućeni. Jednostavno ne postoje ni neki izvori informacija gde ti možeš da vidiš i da saznaš šta je pogodno za decu, a šta nije pogodno za decu. Tako da sam ja čak i u tom smeru počeo malo da pišem na tu temu, otvorio sam, da kažem, blog koji se bavi generalno mojim planinarskim iskustvima i fotografskim iskustvima, i tu sam baš uveo namerno kategoriju koja se zove porodični izlet. Znači, kad se ukuca taj tag porodični izlet, izlaze isključivo, znači, akcije za koje ja odgovorno tvrdim da može svako da ih izvede sa svojom decom, koje normalno je u nekom osnovnom, koji ima neku osnovnu, da kažem, baznu kondiciju, i koja prosto ne traju predugo, ne zalaze u neke mnogo komplikovane terene i slične stvari. Tako da postoje zaista sjajna mesta u našem okruženju, čak i u, znači, visokim planinama, da li je to Crna Gora, da li je to Makedonija, Hercegovina, znači postoje destinacije koje su koje same po sebi predstavljaju doživljaj, znači vizualni doživljaj, prosto sjajno iskustvo da prosto vidite tu prirodnu lepotu, a sa druge strane su apsolutno moguće da se izvedu sa dečjom pratnjom.
Ti si skroman, pa nisi hteo da kažeš adresu svog blog spota, to jest bloga, ali sad te ja pitam, nije spot, ali sad te ja pitam da nam kažeš, dakle, i da čuju slušalci gde to mogu da pročitaju i da vide sve te sjajne fotografije.
Blog se zove Nestvarna mesta i njegova adresa je vrlo jednostavno nestvarna.blog, znači vrlo se lako pamti. Za sada imam, evo, već za ove 3 godine prikupilo se tu oko 70 raznih putopisa, znači jeste, akcenat je i na fotografiji, znači nije samo u pitanju priča, već se trudim i da prosto sa tih mesta se vratim i sa najboljim mogućim fotografijama. To jeste postao neki isto bitan faktor cele priče, ali se opet trudim i, znači, da kroz putopise nešto kažem i vezano za istoriju, za geografiju tih mesta, a onda slede i te obavezne praktične informacije i priče iz prve ruke, znači gde, šta, kako i slično.
E, sad se vraćamo na ono što sam najavio pre nepunih 10 minuta da ćete pitati, a to je, u stvari ti si to načeo, o čemu vi to pričate dok hodate i koje su to teme koje ne možeš da načneš sa decom u ovim gradskim uslovima koje si opisao kao matricu od jutra do mraka, ono buđenje, škola, domaći i tako dalje i tako dalje.
Pa s jedne strane dete počinje mnogo više da se otvara u tom nekom svom psihološkom svetlu, znači jednostavno on će samo inicijativno početi da priča o prosto svom nekom neposrednom okruženju i nekim eventualno, znači ne moraju to da budu problemi, ali prosto njegovi psihološki utisci koji se u tom trenutku dešavaju u njegove glavi, to je jedan segment priče, a drugi segment je bukvalno metafizičko-filozofski, znači tu sad se otvaraju tako neke teme koje se tiču ono, zaista nekih filozofskih tema. Ovaj, gde se ono tako prosto se ono odjedanput se priča tako o nekim o konačnosti, o životu, o raznim stvarima.
Zvuči kao jako dobra u stvari podloga za neko emotivno zbližavanje.
A mi smo tu sve vreme na nekom zadatku, znaš, to je pošto to je ono što sam ja možda što treba podvući, to su akcije u ličnoj režiji. Znači mi ne idemo sa nekim, uglavnom ne idemo, 99% slučajeva ne idemo sa nekom organizovanom grupom, već su akcije u ličnoj režiji i tako da smo mi tu i obično su, i to su mesta gde sam ja takođe prvi put. Tako da smo mi tu onako u zaista jednom vrlo specifičnom ovaj, okruženju za decu, da smo mi zaista na nekom zadatku, mi obično nekad se desi i da nismo možda na markiranoj stazi, znači imamo GPS sa sobom, pa mi sad gledamo, pratimo, pa mi sad tu, znači on, tu je zaista ovako specifična cela ta priča gde smo mi kao u nekoj nazovi igrici, što je opet jako bitan, ono, bita kontrateža toj negativnoj pojavi koja se danas javlja kod dece, to je ta vezanost za digitalni, za telefon i za digitalni svet igara. Ovde smo u jednoj, onako da kažemo, mnogo opipljivijoj igri i onda obično taj prvi deo naše akcije doseći sam vrh, stići negde, tu je kao usresređenost na zajednički zadatak, a onda kad smo stigli, kad smo, na primjer, na tom sigurnom povratku kući, onda su oni totalno opušteni, jer ima tu čak malo i neke i nekog pozitivnog straha, znaš, što je ipak neobično okruženje. Ja sam primetio da njima, na primjer, mnogo više prija kad se mi krećemo, kad se nalazimo na nekim popularnim planinskim mestima, gde srećemo ljude, nego, na primjer, kad smo išli u Crnu Goru, ne znam, na Kapetanovo jezero, gde smo bili potpuno sami u planini, bez markiranih staza, koje nisu bile kondicijono komplikovane, nisu bile tehnički komplikovane, ali opet samo to okruženje je na decu uticalo na taj neki specifičan način.
Čekaj, jel si imao ti strah kao roditelj?
Pa u par situacija moram da priznam da jesam. Naprimer, išao sam jedan put sa Milošem nakon skijanja na Jahorini, mi smo sledeći dan otišli na planinu Visočicu, koja je čak iza Bjelašnice, i tamo smo prespavali u planinskom domu, i onda smo mi u zimskim uslovima, znači kroz sneg, se tu penjali na jedan vrh do koga nam je trebalo dobrih, na primjer, 5 sati, pa sam čak i ja sad tu već ono, gledaš na sat koliko je sati, stižemo, ne stižemo, jer ja sam to prvi put, znači ovaj, nisam ja sad ono iskusan vodič i sve sam prošao i video, nego ja, znači to je neka zajednička, da kažemo, aktivnost, svi smo mi tu prvi put.
Sad se nešto razmišljam kako te žena pušta na te misije sa decom.
Pa pušta me zato što, evo, i često me ljudi kad me sretno pitaju kad ti to uopšte stižeš, jesi ti uopšte kod kuće? Pa jesam kod kuće, i upravo sve to što sam opisao na blogu su blitzkrieg akcije. Znači to su vrlo retko neke akcije koje traju nekoliko dana. Znači to su uglavnom jednodnevne akcije i to je uglavnom nekad povezano često i sa nekom dužom vožnjom kući isti dan posle uspona, što možda nije baš po pravilima struke, ali ajde, shvatam sebe dovoljno koncentrisanim i iskusnim vozačem. Tako da su to zaista sve blitske akcije koje ja onako zaista ubacujem u tu svoju matricu da se što manje, da opet ne trpi porodici, ne trpi posao previše.
Vreme nam je za drugu muzičku pauzu. Jesi nešto smislio do sada?
Evo, možemo da čujemo malo modernog sola. Ovo je Maxi i Lover to Lover. Thank you.
emisija o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda.
Na polovini smo emisije Tata, ti si lud. Razgovaram sa tatom planinarom, recimo, mogu tako da kažem, jer najviše pričamo o tome, Nebojšom Atanackovićem, trostrukim tatom. Inače, sedimo u parku, okruženi smo decom i kučićima. Siguran sam da ste do sada već uveliko čuli sve te zvuke, dok najmlađi Nebojšin sin Vid zajedno sa mamom planinari negde ovde po ovim dečim spravama. Jel pokazuje on neke sklonosti?
Pa ubacili smo ga već u priču, odnosno ubacili smo ga u nosiljku, imamo naravno onu čuvenu nosiljku za dete, ruksak na leđima, bili smo na Fruškoj gori i to, ali to je sad više za napor tati nego što je napor njega, on sad sedi i spava.
I uživa.
I uživa, tako da više to, moja leđa više trpe. Sigurno, naravno, jedva čekam da krenemo malo i osvojimo neki vrh. Ali kažem, volim da, dosta sam ovako konzervativan, volim da stvari idu postepeno, tako da za sad nismo bili dalje od Fruške gore. Jeste, ovaj park je nama druga dnevna soba i pomenuo sam da ta sva planinaranja u ličnoj režiji su neke blitzkrieg reakcije. Nekako ja dome pridajem veliki značaj, zato što prosto svakodnevnica melje čoveka i meni lično mnogo više znači, na primjer, da svakih, ne znam, 15-20 dana iskočim prosto iz filma na kratko, nego da sad jedan put u 6 meseci odem na dugo, na primjer. Tako da i s tim u vezi je prosto planina i mi moramo da pođemo od toga da treba čovjek da postavi sebi pitanje kad si ti uopšte sam, kad si ti odvojen i izopšten iz tog nekog prisutstva drugih, kad drugi ljudi nisu uopšte oko tebe, znači prosto da postavi sebi neka ta pitanja i onda vrlo brzo shvata da prosto priroda je i boravak u prirodi je zaista nešto što postaje neophodno sa godinama.
Vidiš li neke posledice svega toga na svojim sinovima? Govorim mislim na stariju dvojcu, jel da, koji te prate u tim akcijama.
Apsolutno, pogotovo u poređenju sa svojim vršnjacima koji su lišeni tog iskustva. Jednostavno oni imaju potpuno drugu percepciju sveta i svega. Mislim, njihovi vršnjaci uče o prirodi tako što iz geografije nauče gde su koje planine, gde su koje reke, i njihov boravak u prirodi je vrlo sveden. On se svodi eventualno na neku možda đačku ekskurziju, ali opet to nije prirodni ambijent. To što većina ljudi smatra prirodom nije priroda. Znači, jako je bitno otići u prostor koji je potpuno netaknut i koji je potpuno lišen bilo kakvog ljudskog delovanja. Takvog prostora je, sad već ulazim u ekologiju, nažalost, takvih prostora je sve manje i manje, zato što je prosto čovekovo delovanje destruktivno, čovečanstvo se širi i širi i uticaj na životnu sredinu je nažalost negativan. Tako da jednostavno, ako se zapitamo, evo, ako svako pođe od sebe i zaista postavi iskreno pitanje, kad sam ja zaista bio u nekom neiskvarenom prirodnom okruženju, znači onakvom kako je pre postanka čoveka uopšte, neće moći se setiti takvog trenutka, a to je jako bitno iskustvo, prosto da čovek shvati svoju ulogu. Bitno iskustvo, nije to samo sport, kretanje, čist vazduh, to je zaista na kognitivno bitno iskustvo.
A i emotivno podjednako, o tome smo već pričali.
I naravno, to se onda sve pretapa i na njihove emocije, na njihove poglede, samopouzdanje, znači to je jako bitno za samopouzdanje, prosto ta situacija, to onda ta veza otac-sin, znači oni su, to je nešto što je isključivo moje, njihovo, znači tu sad na primjer nema mame, to je zanimljivo, takva je prosto kod nas konstelacija i onda se tu jako je možda u svakodnevnom životu, možda nisam toliko uključen u školu, u takmičenja, u te neke stvari, ovde ponovo dobijam na značaju i jačam vezu sa svojim decom.
Da. jako zanimljiva tema za razmišljanje i mnogo mi je drago da si sad to tako lepo i otvoreno sve ti ispričao. A pomenuo si još jednu važnu stvar, kada ste u prirodi nema ovih digitalnih sprava kojima smo okruženi, a opet s druge strane znam da niste oni roditelji koji sad potpuno svoju decu lišavaju kompjutera, mobilnih telefona, tableta i svega ostalog. Kakva vam je tu politika? Ako je uopšte imate ili ste u hodu kreirali?
Ne znam šta da kažem, to je danas stvarno, koliko god je zgodno i korisno, toliko i opasno, zaista fragmentiše svest dece. To je problem, što jednostavno oni postaju manje sposobni da se udubljuju, manje sposobni da se duži vremenski period posvete nekom aktivnošću. Znači, prosto ta iscepkanost digitalnih informacija, te igrice, zaista im onako, mislim da je prava izraz upravo ta fragmentacija svesti. Mislim, ja to osjećam. Mi to osjećamo kao odrasli, prosto osjećamo da smo manje sposobni da pročitamo knjigu, da primećujemo kako vrlo češće premotavamo nešto, prebacujemo, jer to je sad sve moguće, prosto više nisi osuđen na neku sekvencijalnost, sad si ti gospodar svega. I to opet ovako nekom aktivnošću koja je, znači, veoma duga, znači koja traje, koja, kao što sam rekao, jedna naša prosečna tura je između 6, 7 pa do 9, 10 sati, hodanje koje je možda repetitivno, koje onako možda nije igranje fudbala i ne znam nekog sporta, znači oni tu ponovo možda malo vraćaju svoju svest u neko ono zdravije stanje, da prosto budu sutra sposobni da se bave na duži period određenom aktivnošću, koje ove naše nove sprave potpuno slišavaju toga.
Je bila neka situacija da su rekli: tata, ja ne mogu više, ajmo da se vratim?
Pa u principu bude kriza. Naravno, desi se kriza, sad tu uzroci tih kriza su dosta različiti. Znači, desi se situacija da imamo prosto problem, da se javi, na primjer, alergija, to nam se desilo, da zbog nekog bilja, nečega je, ne znam, Urošu krenula alergija, sad, pa je on fizički, na primjer, sad sprečen, ali desi nam se problem da ponekad malo i zalutamo. Kondiciono, u principu, desi se da bude malo i kuknjave, i to je normalno, ali onda ja u principu njih dobijam onom metodom malih ciljeva. Onda mi tu razvijamo metodu malih ciljeva. To je, kad mi je teško, ja ne razmišljam koliko imam do kraja, nego ja kažem, razmišljamo samo do parcijalno, znači do ovog tu drveta. Samo da stignemo dotle. Pa onda kad stignemo tu, samo da stignemo do ovde. Da. Tako da ih ja to metodom malih ciljeva pridobijam i onda izlazimo iz tih kriznih situacija.
Ali to mi sada zvuči kao nešto što u stvari može da se primeni i na život.
Kao što da vidiš, evo, da, kroz ceo ovaj razgovor, priroda može da bude samo samo delotvorna. Samo delotvorna i to neko snalaženje. Pa pre su postojali oni izviđači, sećaš se, znaš, toga više nema, znaš, pre su postojali to spavanje u šatoru i sve to. Ja sad, definitivno mi je to neki, na primjer, sledeća stepenica. Ajde da budemo u šatoru negde, ajde da provedemo noć negde, znači to sad ja malo razmišljam šta bi mogli, ali kažem, sve postepeno, jer jedna greška, dovoljno da se jedan put desi problem, dovoljno da se jedan put loše provedu, ja onda tu stvaram neku vrstu odbojnosti i ja to ne želim. Tako da zaista ne preterujem sa znači ne vodim, ne nosim bič u ruci i teram svoju decu u planinu svakih mesec dana. Kad dođe zima, na primjer, ne teram ih mnogo u to neko zimsko planaranje, zato što je tu skijanje zgodnije. Znači, prosto skijanje je interesantnije i onda, znači, ne forsiram sad, ali, na primjer, evo, sad dolazi jesen, jesen je idealna za šetnje. Nema vrućine, nema visoke trave, nema alergija, nema ovoga, nema onoga, temperature prijatne i priroda najlepša. Znači, priroda sad na jesen, najlepše boje, izmaglica, Tako da, obično ljudi kao kad dolazi, proleće leto, onda oni krenu da razmišljaju o odlasku negde. Ne, sad je idealno, sad je septembar, oktobar.
Dakle, evo preporuke za sve nas i vas.
Mogu da mi nekoliko konkretnih predloga?
Ajde, molim te.
Evo, ili u posljednjem bloku.
Gledam na sat, hajde da pustimo onda muziku pa da nam daš preporuke.
Evo, čućemo sad jednog Japanca, Tatsuro Yamashita i Solid Slider. Solid Slider. Yoru no shijima ni
Lud. I evo nas u posljednjem delu emisije Tata, ti si lud, u kojem je moj sagovornik Nebojša Atanacković, trostruki tata, i najveći deo razgovora posvetili smo planinarenju i to mi je bila ideja, zato sam ga i pozvao da pričamo o tome, jer on, kao što ste mogli da čujete, tokom emisije dosta često sa svojim momcima ide u akciju, a stigli smo dotle da možeš i nama da preporučiš neke ture.
Evo, ono što bih prvo hteo da preporučim je što je barem pet porodica iz mog okruženja uspešno odradilo u ličnoj režiji, znači sve ovo što pričamo je o ličnoj režiji, to su Zagajička brda. Evo, jesi čuo Zagajička brda? Znači, Zagajička brda su severoistočni deo Deliblatske peščare, izgledaju potpuno nestvarno, znači to su stare peščane dine prekrivene stepskom travom. Izgledaju kao neki svet iz nekog, kao onaj svet, kao Shire gde žive hobiti u Gospodarima prstenova. Potpuno je netaknuto, potpuno, znači, lišeno nekog, neke civilizacije, osim pastira koji tu, lokalnih pastira koji tu zalaze. I, znači, i na mom blogu postoji detaljan opis kako da se dođe tamo, znači, gde da se, koji kolski put da se ubode, gde da se, ostavi auto i da se zaista doživi jedno spektakularno onako planinarsko iskustvo na samo 70 km od Beograda. Kad smo onda, na primer, odradili Zagajačka brda, onda možete da se uputite i na Suvu planinu pored Niša i da odete do vrha Trem. I tu je pristup dosta jednostavan, staza je jako dobro obeležena, ne postoje neke kritične deonice, osim što naravno pošto je u pitanju planinski greben koji sa svojom severnom stranom onako strmo obrušava na dole i tu se ogleda i njegova atraktivnost, znači osim tog da kažemo bazičnog ne približavaj se ivici opreznosti, apsolutno pogodno za dečju pratnju i u pitanju je jedan prelep planinski greben koji onako podsjeća kao na nekog uspavanog dinosaurusa. Tako da, eto, i kad smo bili na Tremu, poslednji put, bila je jedna porodica iz Pančeva koja tu, sećam se, bila, vozili su sa sobom 12-mesečnu i 13-mesečnu bebu. Znači, eto, da kažemo, te neke dve lokacije bih preporučio kao neke prve korake u zajedničkom odlasku u prirodu, a i upoznavanju naše zemlje.
A za ostatak možemo se informisati svi zajedno preko tvog bloga nestvarna.blog, je tako, odnosno nestvarna mesta. Kroz ta svoja putovanja ti si razvio i drugi hobija, to su fotografije koje, ja sad moram da budem subjektivan i da te malo reklamiram, izgledaju zaista nestvarno i fantastično. Kako je to sve krenulo?
Pa ja sam se stvarno nekako još i u toj ranoj mladosti prilično interesovao za tu fotografiju i onda je bilo muzika ili fotografija i malo je muzika prevagnula u toj fazi života. Sad kako nekako prosto ide jedno s drugim kad se čovjek nađe na tako nekim sjajnim mestima, želi to da zabeleži. I onda polako, barem ja pokušavam da budem i što kreativnije mogući, znači ne zadovoljavaju me samo neki snimci sa telefona i slično, već polako onako počinje malo i da juriš svetlo i da juriš neku tu posebnu atmosferu koja je u tom trenutku je na planini, pa onda vremenom polako krećeš da ustaješ sve ranije i ranije jer je mekano svetlo ili rano ujutru ili predveče, pa onda više favorizujem upravo to jesenje i zimsko planinaranje jer je tad sunce niže. Mislim, ne znam i sam, jednostavno sam se zaljubio u tu i outdoor fotografiju i opet kažem, to su lokacije do kojih treba moći doći snagom svog tela, gde možda i neka napraviti fotografije s tog mesta i neka onako blaga ekskluziva, jer ne može sad, imam dosta dobrih fotografa, ali možda oni nisu i fizički i tehnički u mogućnosti da snagom svog tela dođu na te neke lokacije. Sad imamo ovu hiperprodukciju dronova i tih lakih snimaka iz vazduha, sad je jedan put to sve isto postalo dosta dostupno, ali opet ipak ta neka, na sreću dronovi još uvek nemaju tu, još uvek su samo onako automatski, nema igre s blendom, nema igre sa svetlom.
Sad možda jedno neočekivano pitanje, da li su te, pretpostavljam da jesu, i ako jesu, koliko i kako sva ta planinarska iskustva promenila tebe lično, a i tebe kao oca, kao roditelja?
Pa mene lično su definitivno promenila su me u nekoliko segmenta. Prvo, tu se definitivno javio i neki lokal patriotizam, pošto ja sve ovo što radim, znači radim vezano je za, da kažemo, eksiju prostore, za Srbiju eksiju prostore, iz onog prvog razloga što su u pitanju te, da kažemo, kratke ekspedicije, kratka izbacivanja iz svakodnevnice. Tako da definitivno sam naučio mnogo o svojoj zemlji pre svega. U glavi su mi se ta geografija onako dosta dobro posložila, još uvek se slaže. Drugo, u ekološkom smislu sam svata čovek značaj ekologije, očuvanja životne sredine, znači i koliko nažalost mi delujemo, odnosno čovečanstvo deluje u nekom negativnom smeru i moram i to da kažem, ali zaista svest i u Srbiji ekološka svest isto je na jako niskom nivou, znači čovek tek kad vidi kako se ti neki, da kažemo, lokalci u neposrednom okruženju prirodnom, kako to sve funkcioniše, dosta tu negativnih stvari izbije na videlo, tako da kažem, podigao sam svoju ekološku svest i podižem svest drugih kroz blog i na kraju krajeva sve se to reflektuje na decu, mislim da oni da su oni ekološki dosta na visokom nivou, što mislim da je jako bitno, znači da im neće ne može na pamet pasti da urade nešto što je što vodi nekom zagađenju, pa makar to bila neka sitnica da baciš plastičnu kesu i tako dalje. Tako da je to možda neki, da kažem, možda primarno ono što mi pada na pamet i pa ima tu svega, ima tu puno lera, znaš, shvatiš i koliko si mali, shvatiš koliko je kad vidiš sve te kreacije koje postoje tu milionima godina, shvataš koliko je uopšte koliko smo mi negde mali i koliko nekako se to poštovanje prema prirodi onako baš je poraslo, baš to mi je onako baš utisak, evo, već sam se naježio.
vidim, zato nisam hteo da te prekidam. Pitao sam te već i rekao si kako je to uticalo na tvoje sinove. Da li se oni po nečemu razlikuju od svog društva ili su dobro uklopljeni? Da li im je to negde odmoglo ili pomoglo da budu nekako bolje uklopljeni u svoje društvo?
Mislim da im to pomaže pre svega u tom nekom samopouzdanju. Znači da mogu da budu, mislim, to ružno zvuči, ali da možda budu neki lideri u svom okruženju, da nisu negde tamo u ćošku, znači da su jednostavno sposobni da se osjećaju jako sigurno. Mislim, da ta sigurnost zavisi od mnogo stvari, zavisi pre svega od harmonične situacije u samoj porodici, to je glavni stub, a ovo je sad sve, mislim, otac ima neku stvarno tu neku posebnu ulogu u vaspitanju, znači figura oca kod muške dece je užasno važna i onda mislim da i to kad oni mene vide u tako nekoj ulozi gde u tako nekom, da kažem, kompleksnom za njih okruženju, da onda i oni da se onda i oni osjećaju jako sigurno. Mislim da psihološki je to negde taj isto bitan layer, kako on, jer oni u celom tom procesu gledaju i mene kao moju figuru, ja sam taj koji ih vodi, nije sad neko treći, tu smo samo mi, tako da jednostavno to, svo to vreme koje mi provodimo zajedno u odlasku na lokaciju, u povratku i sva ta upućenost na oca, mislim da ih to, da im to hrani sigurnost, hrani ego beskreno. Da je to jako bitno.
I mislim da je to lepa poruka koju možemo da završimo ovaj naš razgovor. Ne znam da li si svestan, ali prošlo je skoro sat vremena od kako pričamo.
nisam, baš sam, evo, nadam se da se nisam previše raspričao i da sam uspeo negde tu neku klicu da ispričam na pravi način, da se nisam mnogo rasplinuo.
A šta možemo da čujemo za kraj?
Možda da čujemo tu neku dečiju pesmu iz mog opusa, te možda Može, a?
Ajde, kaži.
Pa Vicko i Master Blastersi stvarno su snimili super, super dečiji album o životinjama i o voćkicama. Evo, možemo o životinjama, o ajkuli, eto.
Ajde, eto to za kraj. Slušali ste Nebojšu Atanackovića, oca troje dece, planinara, fotografa, muzičara, a u svemu tome nekako i vrlo uspešnog privatnog preduzetnika. Nebojša, mnogo ti hvala na ovoj inspirativnoj priči.
Hvala što si me pozvao.
I obratite pažnju na Nebojšin blog nestvarna.blog, gde on opisuje razne nestvarna mesta koje je posetio i sve to ilustruje sjajnim fotografijama. Ja sam Miša Stojiljković i pozdravljam vas do nekog narednog slušanja. Prijatno!
dete se brčka, odjednom za malo da ga sreti srčka. Uplošena mama viknu,
sine, šta je?
A on odmah prstom pokaza peraje. Odjeknu je urlik, obala je čula, kuku bešte ljudi, eno je ajkula! Što na pesku leže, nasada je panika, svi počeše da beže, a srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni malo dole, malo gore, uplaštena ajkula pobeže u more.
More plovi i more luta i sve što stiže.
Što su tašne, leptir mašne, flaše, pare, olovke, naočare, kao što su sjelice, kozerve, stolice, baloni, lampioni, mobil, telefoni, čekić, sidro, kupaće, gaće, ta životinja stvarno svašta žvaće.
Udruženje Gnezdo i Radio Beograd predstavljaju emisiju o roditeljstvu. Tata, ti si lud. Razgovori među tatama, koje mogu da slušaju i mame, bake, deke, tetke i ostala rodbina se podrazumevaju.
Tata, ti si lud.
Subotom u 8:05 na prvom programu Radio Beograda. Produkcija Udruženje Gnezdo. Emisija realizovana uz podršku ambasade.